Voice of America. ብልሽውና አብ አፍሪካ ዘውሩዶ ዘሎ ጉድአት ከቢድ ይሉ አዲስ አበባ አብ ዝተአከበ ጉባኤ ሚኒስትራት ወፃኢ አፍሪካ ባህሪ ክሰግሩ ዝጠፍኡ ዘለዉ መንእሰያትን ሓደጋ ዝቃልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን እቲ ጠንቂ ብልሽውና ዝወለዶ እዩ ትብል ካብ ተዛረብቲ ሓንቲ ኣፍሪካ ብሰንኪ ብልሽውና ኣብ ዓመት 148 ቢልዮን ዶላር ከም ትኸስር እውን ተገሊጹ ኣሎ ነቲ ናይ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ተወለወለ ገብርኤል
ኣብ ናይ ሎሚ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተዛረበት ጸሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ቪየራ ስንደወ ኣብ ኣፍሪቃ ብብልሽውና ዝጠፍእ ገንዘብ ካብ ዓመታዊ እቶትታ ኣህጉር ርብዒ ምዃኑ ተብርህ ብኣስተርጓሚ ጌራ
Urgently, we have corruption which is corroding so many of our countries.
ብልሽውና ብዝሕዝን ኩነታት ንዕብየት ሃገራት እናባሕጎጎን እናቆፀየን ዝርከብ ጸገም እዩ ብልሽውና ምስ ካንሰር ከወዳድሮ ይፈቓደለይ ንኢኮኖሚና ቐስ ብቐስ ዝበልዕ ዘሎ ሕማም እዩ እንኮ መድሃኒቱ ድማ ፈሊኻ ኣለሊኻ መጥፋ እዩ
መንእሰያት ዝስደዱን ንሞት ዝቃልዑን ኣዴታት ዝኸፍአን ዘሎን ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዝጉዳእ ዘሎ ብብልሽውና እዩ ኢላ ብእንግሊዝኛ
How can we get the Africa we want if most of our mothers cannot have babies in safe conditions?
ዝበዝሓ ኣዴታት ውሕስነቱ ብዝተሓለወ ኩነታት ክወልዳ ዘይኽእላ እንተኮይነን ብብልሽውና ምኽንያት ዘይትክኡ ውዑያት ሓይሊ መንእሰያትና ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም ክሞቱ ንገብር እንተኮይንና እታ ንደልየ ኣፍሪቃ ብኸመይ ክንረኽባ ንኽእል
መንእስያትና ኣብ መራሕቶም እምነት እንተስኢኖም ኣብ ትካላትና እምነት እንተዘይብሎም እታ ንደልያ ኣፍሪቃ ኣይክንረኽባን ኢና ትብል ወሲኻ እዛ ምክትል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራትን ጸሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኮሚሽን ኤኮኖሚክ ኣፍሪቃን ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኑ ኣኼባቶም ሚኒስትራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተሰምዑ ርእቶታት እውን ከዘራረብ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሎም ናይ ጽልኢ መልእኽትታትን ኣግላሊ ዝኾኑ መልእኽትታትን ከምኡውን ንኢየሩሳሌም ብዝምልከት ዝተዋህቡ መግለጽታትን ካልኦትን ብዝምልከት ኢሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰንበት ከም ዝጅመር እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ